ketganimni sababi o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqqanimdan keyin o'zim yashab turgan kvartiramga ko'chadaligimda Leon Ambartsumov boshchiligida 3-4 kishi kelishgan, qayerdaligimni so'rashgan. Kechki payt soat 6 da kelib, ular mani Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatga qo'yish uchun kelishgan, lekin soat 6 da qaysi kasalxonaga ro'yxatga qo'yilishlari endi gumon, bahonasi top ketish uchun kelishgan. Ota-onam telefon qilishdi, ko'chada bo'lganim uchun shu sababdan kelmadim, yarim kechagacha ko'chada yurdim. O'shandan keyin 7-yanvar kuni yana kelishdi, yana ko'chada edim o'sha payti ham.
Siz Nafosat yana qaytadan o'sha ruhiy kasalxonaga olib kirib qo'yishadi deb xavotir olyapsizmi?
Ha, sababi kechki payt soat 6 da ro'yxatdan o'tkazish uchun olib ketishlari mumkinmi? Nimaga kunduz kuni kelishmaydi-yu, kechqurun kelishadi?
Balki niyatlari rostdan ham yaxshilik bo'lgandir. Siz o'sha ruhiy holatingizni tekshirib turishmoqchi bo'lishgandir.
Ular Komil Allamjonov boshchiligida matbuot anjumani bo'lib o'tgan. O'shanda mani kasalligim surunkali emasligini ta'kidlab o'tgan edi Ambartsumov, lekin surunkali bo'lmagandan keyin nimaga mani ro'yxatga qo'yish kerak bo'ladi? Keyin 3-marta kelishganida men kvartiramni o'zgartirgan edim. Ular Tashanovga telefon qilishgan, mani topishga yordam berishini va mani olib ketishmoqchi bo'lishgani haqida Abdurahmon akaga ochiqchasiga aytishgan.
Chiqib ketishingizga endi mana shu sizni yo'qlaganlari, sizni izlaganlari sabab bo'ldimi?
Aynan, izlaganlari sabab bo'ldi, chunki o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda agar yana bironta ma'lumot, maqola yozadigan bo'lsam yoki o'sha 10 sutkalik qamoq muddati davomida undan tashqari ruhiy kasalliklar shifoxonasida yotgan paytimdagi menga nisbatan bo'lgan nohaqliklarni, g'ayriqonuniy, g'ayriinsoniy harakatlarni oshkor qiladigan bo'lsam, mani bir umrga jinoxonaga tiqib qo'yishlari haqida ular qo'rqitib aytib o'tishgan edi.
Endi sizda imkon bor o'sha narsalarni ochiqcha gapirish. Nima bo'lganda o'sha sizni hibsga olib 3 kun o'tirgansiz, menimcha qamoqda 4-kuni ruhiy kasalxonaga o'tkazishgan.
3-kuni kechqurun o'tkazishgan.
Ha, 3-kuni kechqurun. Demak, o'sha 3 kun davomida nima bo'lganda sizga nisbatan o'sha nohaqliklar deyapsiz, oshkor qilsam deb. Demak, biror narsa bo'lganki, o'sha oshkor qilishingizni xohlashmagan. Nima bo'lganda?
3 kun davomida menga nisbatan g'ayriinsoniy, g'ayriqonuniy xatti-harakatlar qilishgan.
Masalan,
o'sha Mahmud Rajabni ko'chaga chiqishida, mana shu norozilik yurishida Muhammad Solih va Do'stnazar Xudoynazarlarning qo'li borligi, ular yurtni to'ntarish qilishmoqchi bo'lishayotgani haqida o'sha ichki ishlar xodimlari qanday xohlasa, o'shanaqa ko'rsatma berishimni so'rashgan.
Ha, ular sizdan xuddi shunday mazmunda ko'rsatma berishingizni talab qilishgan.
Ular aytishdiki, men qanaqa ko'rsatma berishim mumkin, Muhammad Solihni bunga aloqasi bo'lmasa. Qaytanga Muhammad Solih
aloqasi bo'lmaganmi?
Aloqasi bo'lmagan. Muhammad Solih menga SMS yozganlar. Shabnam, Mahmud Rajabga gaplarimni yetkazing. Mahmud Rajabni asossiz ayblovlardan qutqarib qolish mumkin. Qonun yo'li bilan asrab qolish mumkin, lekin qonunga bo'ysunmaslikdan asrab bo'lmaydi. Ichki ishlar idorasiga borsin, tergovga borsin. Qonundan qochmasin deb aytganlar. Men o'sha narsani ichki ishlar xodimlariga aytdim. Muhammad Solihni bunga aloqasi yo'q. Qaytanga Mahmud Rajab ichki ishlar idorasiga borsin deb aytganlar. Men yana qanaqa ko'rsatma berishim mumkin desam, biz senga qanaqa ko'rsatma berishni o'zimiz o'rgatamiz deyishdi.
O'sha nohaqliklar bo'ldi deysiz. Sana bering, nima qilishdi? Jismoniy kuch qo'llashdimi?
Avvaliga kaltaklashdi.
Qanday kaltaklashdi? Kim kaltakladi? Qanday holatda kaltaklashdi?
Sochimdan sudrab, qornimga urishdi.
Kim urdi?
Ismini bilmayman, lekin o'sha yerda kuzatib turgan odam
bu
odamni urgan Xorazm viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasini birinchi o'rinbosari Toyir ismli, endi familiyasi esimda yo'q, Toyir ismli shaxs o'sha yerda topshiriq berib turgan, uni ko'zini oldida sudrab urishdi. Faqat o'sha Toyir ismini bilaman, qolganlarini ismini bilmayman.
Bu Nafosat sudgacha o'sha sizlarni 10 kunlik sizlarga 10 kunlik qamoq jazosi berish haqidagi sud bo'lguncha bo'lgan holat.
Yo'q, suddan keyingi holat.
Suddan keyin o'zi qamoqxonada bo'lyaptimi bu holat?
Ha, ma'muriy qamoq vaqtida bo'lyapti.
Ichki ishlar rahbarlari u yerda nima qilib yuribdi?
Mani tergov qilishyapti. Shu Muhammad Solihga qarshi, Do'stnazar Xitoynazarlarga qarshi ko'rsatma berish uchun majburlashyapti. Jinoiy ish ochmoqchi bo'lishyapti.
Suddan keyin.
Suddan keyin.
Xo'p, siz o'sha sochingizni sudrab urishdi dedingiz. Necha marta urishdi?
O'sha ikkinchi sutka kuni urishdi. Birinchi sutka kuni iloji boricha baqirib, qo'rqitib, tahdid qilib, butilka tiqaman deb qo'rqitib, baqirib, tahdid qilib harakat qilib ko'rishdi, bo'lmadi. Ikkinchi sutka kuni urishdi. Uchinchi sutka kuni yechintirishdi.
Yechintirishdi?
Ha.
Qanday qip yalang'och qilibmi?
Ha, qip yalang'och qilib.
Erkaklarmi, ayollarmi?
Erkaklar.
Nima uchun?
Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishimni xohlashgani uchun.
Nima, ko'rsatma bermasang yechintiramiz deyishdimi?
Yechintirib tashlaring deyishdi.
Xo'p, yechintirishdimi?
Yechintirishdi.
Xo'p, keyin nima qildingiz?
Keyin xonamga olib borib tashlashdi, yechintirgandan keyin.
Demak, siz rozi bo'lmadingiz yana?
Rozi bo'lmadim, xonamga olib borib tashlashdi. Men o'shanda ma'muriy qamoqxona rahbaridan advokatimga telefon qilib berishini so'radim. Telefon qilib berishdi. Umid aka bilan gaplashdim. Menga nisbatan jinoiy ish ochishmoqchi bo'lishayotgani haqida, xullas menga nisbatan g'ayriqonuniy harakatlar bo'layotgani haqida unga telefon qildim. O'sha telefon qilgan kunim meni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib tashlashdi.
Sizga nisbatan kuch ishlatish faqat o'sha qamoqxona ichkarisida bo'ldimi? Ruhiy kasalxonaga o'tganingizdan keyin bunaqa holatlar bo'lmadimi?
Ruhiy kasalxonaga o'tganimdan keyin ruhiy jismoniy kuch ishlatish bo'lmadi. Lekin ma'naviy bosimlar bo'lib turdi.
Masalan,
har xil qo'rqitishlar, jinni qilib rostakamiga jinni qilib yuborishlari haqida.
Nima deyishdi? Nima qilmasang nima qilamiz deyishdi masalan. Ochiq ayting. Endi
faoliyatimni butunlay to'xtatishim, faoliyatimni butunlay to'xtatishim aytishdi. Agar to'xtatmaydigan bo'lsam, chiqqanimdan keyin u yerga o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda ham o'sha birinchi zam начальник UGDni birinchi zami Toir ismli odam ko'p marta borib turdi, menga bosim o'tkazdi. Agar o'sha qamoqxonada bo'lgan voqealarni yoki o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasida bo'layotgan voqealarni aytadigan bo'lsam, bir umrga jinnixonaga tiqib yuborishlarini, jinni qilib yuborishlarini aytishdi.
Bu gaplarni qo'rqqaningizdan shu paytgacha sir saqladingizmi?
Ha, qo'rqqanimdan sir saqladim.
Endi qanchalik ishonsak bo'ladi mana shu aytayotgan nohaqliklarga, chunki ko'pchilik chiqqandan keyin o'sha qochqinlik maqomi olish uchun ham ko'pchilik to'qima holatlarini hikoya qilishadi.
Endi siz qanchalik ishonishingiz mumkin deysiz? Men chiqqanimdan keyin rostakamiga O'zbekistonda yashamoqchi bo'ldim, hatto ish so'rab ombudsman menga va'da bergan edi, ish bilan ta'minlaymiz deb ombudsmanni qabuligacha borganman. Bundan Abdurahmon aka tashanib o'zlari mana shu holatga guvohlar, ish so'rab borganman. Kvartiramni ham o'zgartirganman, yashash uchun harakat qilganman O'zbekistonda.
Nima bo'ldi? Yasholmadingizmi?
Izlab borishdi-ku olib ketish uchun.
Bu Komil Allamjonov boshchiligidagi tashkilot AOKA shu O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarni asosiy himoyachisi sifatida o'zini hozir taqdim qilyapti-da. Siz mana shu hibsxonadan chiqqandan keyin sizni xabaringizni olishdimi mana shu AOKA tashkilotida?
Yo'q, biror marta xabarimni olishmadi.
Ungacha aloqada bo'lganmisiz ular bilan?
Yo'q.
Xo'p, endi chiqib ketdingiz. O'sha chiqib ketish holatiga kelsak-da, qanday chiqib ketdingiz? Sizga nisbatan o'sha haligi xorijga chiqish taqiqi yo'qmidi?
Xorijga chiqish taqiqi bo'lmagan, hech qanaqa davlatdan qarzdorligim bo'lmagan, shtraflarim, jarimalarim bo'lmagan. Bundan tashqari menga ezgulik jamiyati yaqindan yordam berdi. Yana AQShning O'zbekistondagi elchixonasi yordam berdi. Ular aeroportgacha kuzatib qo'yishdi, to uchib ketgunimcha qarab o'tirishdi.
Farzandlaringizmi o'zingiz bilan birgami?
Farzandlarimni o'zim bilan olib kelishga imkoniyat bo'lmadi, chunki bu yerda ahvolim qanaqa ketishini bilmadim.
Ular kim bilan qolishdi?
Ota-onam bilan qolishdi.
Xo'p, chiqdingiz. Demak, hozir xorij davlatlaridan bittasidasiz. Keyingi harakatingiz nima? Nima qilmoqchisiz? Chiqqandan maqsad nima bo'ldi?
qana maqsad shu qochqinlik so'rash, qochqinlik so'rash. Boshqa hozircha maqsadim yo'q, ishlash. Oldingi faoliyatimni chetda turib davom ettirish.
Nafosat, o'zingizning ruhiy holatingiz mutlaqo sog'lom deb bilasiz.
Endi albatta inson o'zini men sog'lomman deyishi bu g'alati tuyuladi. Agar haqiqatni aytadigan odamni nosog'lom, ruhiy kasal deb baholashadigan bo'lsa, men o'sha ruhiy kasal manman.
Yo'q, yo'q. Men sizdan o'sha tibbiy holatdan kelib chiqib aytayapman. Siz o'zingizni ruhiy kasal deb bilasizmi, yo'qmi?
Shu paytgacha endi qarang, 32 yoshga kirdim. 32 yoshga kirgunimcha hech qayerda ruhiy kasalliklar shifoxonasida qayd etilmaganman. Albatta, o'zimning ruhiy holatim bo'yicha mustaqil tibbiy tekshiruv o'tkazmoqchiman.